ir vecs teikums, ka neglezno ne ar idejām, ne ar gribu, bet ar krāsām.
Tā filmā pats Laris Strunke par savas mākslas moto. Filmā dzirdēsim daudz dažādu viņa atziņu par mākslu, mākslinieka misiju, kā arī darba procesu, kurā viņš pirmo reizi ļāvis ielūkoties tieši filmas veidotājiem no Latvijas. Stāsta filmas idejas autora un viena no veidotājām Ilze Strenga.
Viņš pilnīgi pārkāpa sava askētisma principus, jo viņš nekad nebija atļāvis nevienam, pat Zviedru televīzijai, filmēt viņu gleznošanas procesā. Un mums tas izdevās. Man liekas, tā bija tāda svēta lieta.
Tagad es lietoju ultramarīnu, kas ir ļoti, ļoti spilgta zila krāsa. Un kadmija sarkano. Es jaucu kopā to, un tā var jautāt, kas iznāk no tā. Vai vēl kas vajadzīgs? Šo krāsu sauc kaput mortuum. Mirušā galva.
Laris Strunke filmēts abās viņa darbnīcās Stokholmā un Gotlandē. Ilze Strenga stāsta, ka īpaši spilgti viņai ir Gotlandes iespaidi, jo te atrodas Strunkes vasaras darbnīca, kurā valda ārkārtīgi askētiska un pirmatnēja atmosfēra. Un tieši Gotlandē Strunke iedvesmojies savas mākslas būtiskākajiem motīviem.
Mēs ieraudzījām pirmkārt viņa kolosāli vientuļo māju, kur viņš vairāk nekā 50 gadus dzīvo kopā ar Evu Lange, to pirmatnīgumu. Kur nav ne elektrības, ne ūdensvadu, kur sētā ir mazais skaistais ķemertiņš ar sirsneņu, kur ir aka un lūk tur, tai Gotlandē. Tā pa īstam var ieraudzīt tos motīvus, ko Laris Strunke glazno. Tie ir mūri, tās ir kāpnes, un tie ir tie skaistie kliņšainie Gotlandes jūras krasti un ceļi. Un tad tu saproti, no kurienes rodas tās tēmas.
Bet es arī redzu skaistumu, piemēram, akmeņos ceļā, kas vijās ainavā un kurš ņem gaismu.
Filmas režisora un operātora Maija Smildziņa uzskata, ka Lara Strunkes mākslinieka un arī personības spēks slēpjas tajā, ka caur viņu arī citi cilvēki uz pasauli ir paskatīties no cita skatu punkta nekā ierasts, un dažkārt tas ir ļoti vērtīgi.
Jo viņš ir nestandarta domāšanas cilvēks. Pilna pasaule mums ir ar standartu lietām, jā? Mēs viņus pieņemam, mēs par to nedomājam. Bet jebkur jautājumu, ko tu viņam uzdos, tu jau nezini, ko viņš tev atbildēs. Un tas ir tas brīnišķīgākais. Ka viņš tevi visu laiku saka stop, bet varbūt, ka tā nav. Varbūt, ka ir pilnīgi savādāk. Un pilnīgi kaut kādas citas lietas ir jādara, lai tu kļūtu laimīgs.
Laris Strunke pateicīgs kamerai arī kā vizuāli ļoti piesaistošs cilvēks. Savos 83 gados viņš joprojām glezno un uz jautājumu par vecumu skarbi atjoko, ka tas viņu neinteresē.
Man tas cilvēka tēls ārkārtīgi patīk. Viņa lielais augums, viņa stiegrās rokas, viņa skaisti mētiecīgā seja un tie sirmie mati. Un ārkārtīgi asketiskā runāšana par jebkuru tēmu, izņemot mākslu. Tad viņš izsprākst, uzsprākst, atraisās.
Mans gleznes ir materiāls pārdzīvojumiem. Es nekad nevaru teikt, ka jūs pārdzīvosiet to. Tas ir atkarīgs no jums.
Video filmas par Lari Strunke pirmizrādi skatām šodien Mākslas muzejā Rīgas Birža. Baiba Kušča, Latvijas Radio.